Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji z ljudmi na poti bomo pogledali v Vatikan, kjer so kardinali v četrtek izvolili novega papeža, ki si je izbral ime Leon XIV. O izvolitvi, vzdušju v Vatikanu, pričakovanjih in še marsičem se bomo zdaj pogovarjali z mladim slovenskim duhovnikom Boštjanom Dolinškom, ki je v Rimu na doktorskem študiju na Lateranski papeški univerzi. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Pred dnevi smo se razveselili novice, da je cerkev dobila novega voditelja. Vi ste jo dočakali na trgu svetega Petra. Kakšno je bilo vzdušje in kako ste to osebno doživeli?
Prva beseda bi mogoče bila nepopisna. Ne vem, se mi zdi, da takšne sreče, takšnega veselja, kot sem ga doživel ob izvolitvi v četrtek, ga osebno še nisem začutil nikoli. Ne vem, kako bi rekel, kot človeka preplavijo vsi ti občutki sreče, veselja, trdnosti, gotovosti, da je končno cerkev spet dobila pastirja in da imamo spet nekoga, ne, ki bo oznanjal, ki bo hodil pred nami, je nekaj posebnega. Verjamem tudi za vse, ki so spremljali po televiziji doma, še posebej tudi, če si tam na trgu prisoten in vidiš vso to množico, ki vzklika, ki se veseli, ki skače od veselja, se mi zdi, da to kot nek val potinga še tebe zraven in ne moreš drugače, kot da bi se veselil skupaj z njimi. Zanimiv mi je bil ta občutek pričakovanja med tistim belim dimom, ki smo ga videli in ki je po svoje vse malce presenečen. Noben ni pričakoval, da bo vse eno tako hitro. Ti občutki, te minute, ta ura, ki je bila vmes med tem belim dimom in prihodom novega papeža na balkon, so bili posebni. Po eni strani se mi zdi, da se je spet malce pokazala ta naša človeška matematika, ko smo začeli takoj razmišljati, kdo bi pa bil, kdo bi pa tako hitro dobil glasove, ali je ta, ali je on, ali se ne mogoče, da bi bil kdo drugi, ki ga ne poznamo. Ne? In ko je papež Leon prišel na balkon, se je spet pokazala, ne, da je pravzaprav Bog tisti, ki vodi cerkev, ne naša človeška preračunljivost, ne naša človeška matematika, po kateri si vsak svojega kandidata predstavljal, vsak imel neka svoja pričakovanja, na koncu pa pride nekdo, ki ga pravzaprav nihče od nas ni pričakoval. Drugi se pokaže, kako je Bog vedno korak pred nami, kako je vedno večji od nas in kako pravzaprav vedno pošlje tistega, ki ga mi potrebujemo, pa čeprav mi tega niti ne vemo. In eno lepših doživeti je bilo prav to pričakovanje, ne, med tem belim dimom in prihodom novega papeža, pa tudi vsa ta molitev, ki sem jo doživel na trgu. Jaz sem bil že pred tem, tudi v četrtek dopoldne tam. In ko si se takole sprehajal med ljudmi, si srečal ogromno starejših, mlajših. Marsikdo je enostavno prinesel mečken stolček s sabo, se ti je usedel na trg in celo dopoldne, ne vem, molil rožni venec, premišljeval, čakal. In potem se je videl, kako res cela cerkev sodeluje. Ne? Konklave niso stvar tistih 130 kardinalov tam noter, ampak v bistvu vsa cerkev z molitvijo, vsi skupaj smo sodelovali s tem, da je na koncu prišlo do tega, kar smo videli, da je Bog spet poslal nek svojega pastirja, ki bo vodil to cerkev.
Papež Leon XIV. Je že v prvem nagovoru večkrat omenil prizadevanja za mir, gradnjo mostov. Lahko v tej luči, pa tudi glede na njegovo predhodno delo, pričakujemo, da bo nadaljeval po poti, ki jo je zastavil papež Frančišek.
Papež je res poudaril predvsem ta mir in se mi zdi, ko je prišel na balkon, po vseh teh pričakovanjih, po vseh teh naših mislih, je res prinesel nek mir in neko trdnost. Najprej že s svojo pojavnostjo, svojo držo, svojim glasom, svojim nasmeškom, neko toplino. In po drugi strani sem vse osebno začutil nekaj podobnega, kot začuti vsak otrok ob svojem očetu, ki nekako ve, ja, se je oče bo že uredil, on že ve, kaj misli in kaj hoče. In nekaj podobnega sem včeraj doživel, ko sem gledal papeža na balkona. Ne. Po eni strani je svet razdeljen, vse te vojne, vse te razprtije in med nami in v svetu. Po drugi strani pa pride papež, ki reče, mir vam bodi, mir vam prinašam v ta svet. In potem ta podarek, to niso moje besede, ampak so besede ostalega Kristusa. Ne prihaja v svojem imenu, ne prihaja kot politik, ne prihaja kot nekdo, ki bi svojo močjo nekaj dosegel, ampak predvsem kot nekdo, ki je v imenu Jezusa Krista za tam in v njegovem imenu prinaša ta mir. Se mi zdi, da je s temi besedami, ki jih je včeraj izrekel, po eni strani mir, odpuščanje, usmiljenje in pa večkrat je bilo podarjeno, kako smo skupaj na poti, sinodalnost, kako gremo skupaj, kako se premikamo, kako ne stojimo, ampak smo na poti. In se mi zdi, da s temi podarki, s temi besedami je po eni strani nakazal, da bo nadaljeval v tisti smeri, ki je bila strani pokojnega papeža Frančiška nakazana, torej smer poti, hoje, sinodalnosti, cerkve, ki odpušča, ki povezuje. Ampak po drugi strani se mi pa zdi, da je že svojo držo, svojo pojavnost, svojimi besedami spet jasno pokazal, da ne gre za kopijo nekoga. Ne. Je pomembno, da se kristijani zavedamo tega, ker zdaj bomo zagotovo, tako kot delamo vedno ljudje, primerjali papeža z njegovim predhodnikom. Pa to ni dobro. Važno je najprej, da se zavedamo, da vsak, ki je postavljen na mesto pastirja, je enkratno edinstveno orodje, ki ga pač Bog v tistem času za tisto situacijo pošlje. Edini, na katerega se vsak papež lahko vedno znova vrača, je sveti Peter. On je bil prvi in on je naslednik svetega Petra in ne naslednik svojih predhodnikov. In to je bilo po eni strani jasno nakazano. Torej, po eni strani nadaljuje delo, ki ga je papež Frančišek začel, po drugi strani pa, in tega se moramo zavedati, ni kopija, ni še en Frančišek, ki je prišel, ampak je spet nekaj edinstvenega, spet nekaj posebnega, kar bomo tukaj potrebovali. Ne? Tako da po eni strani ja, nadaljevanje te poti, sinodalnosti, odpuščanje, ljubezni, cerkve, ki je odprta, po drugi strani pa neke nove smernice, ki jih lahko pričakujemo in nek nov horizont, neka nova vizija.
S katerimi izzivi morda tudi v cerkvi se bo moral soočiti novi papež in kakšna so vaša pričakovanja v zvezi s tem?
Pred konklavami je bilo večkrat rečeno, da se cerkev trenutno nahaja v neki razklanosti. Najprej razklanosti samo v sebi kot cerkev, se vemo, koliko je nekih razprti, koliko je nekih vizij, pričakovanj, vsako neko svojo smer. In vse skupaj ni druga kot podoba tega, kar se pravzaprav dogaja v svetu. Vse je cel svet trenutno deležen te razklanosti in cerkev kot družina ljudi, človeštva, ne more biti drugačne, kakor je svetokrotnje. Enostavno posrkamo tisto, kar dobimo tudi od zunaj. In zato je ta razklanost žal prisotna tudi v cerkvi. In to je bilo tudi strani kardinalov rečeno od tistih srečanjih pred konklavami, da se bo novi pastir pač mogel soočiti s to razklanostjo. In to je bilo rečeno tudi včeraj pri njegovem prvem nagovoru za nekak za edinost, za povezanost. Drugi izziv, ki ga je seveda papež Frančišek pogumno načel, je pa sinodalnost. Kaj zdaj pomeni ta sinodalnost in kaj pomeni sinodalnost za pastirje, ki se po eni strani morda malce bojijo tega, da bodo s tem izgubili neko svojo vlogo, in po drugi strani sinodalnost za laike, za božje ljudstvo, ki pa more pogumno stopiti na pot tega sodelovanja s pastirji. In tisto, kar je Frančišek večkrat podaril in se mi zdi pomembno tudi za prihodnost cerkve, je predvsem to, da se vsi skupaj zavedamo, da smo udje enega telesa, da smo del nekega telesa in da cerkev ni stvar papeža, da cerkev ni stvar škofov, duhovnikov, ampak je stvar vsakega od nas. Vsi skupaj gradimo to cerkev. In to v prvi vrsti pomeni ta sinodalnost. Pri tem seveda ne gre za neko demokracijo, da bi pa zdaj vsi skupaj odločili, ker je Bog tisti, ki vodi. Vodi po pastirjih. In to je v četrtek papež Leon lepo nakazal, ko je dejal, da z vami sem kristjan, za vas sem pa škof, za vas sem pa pastir. Torej, sinodalnost je v smislu, da vsi sodelujemo, da se vsi zavedamo, da je cerkev naša skupna stvar, ki jo gradimo, po drugi strani pa, da ne gre za demokracijo, kjer bi odločala večina, ampak gre za svetega duha, ki to cerkev vodi. Eden od pomembnih izzivov, ki je bil prav tako nakazan pri njegovem prvem nagovoru, je pa odprtost do sveta. Svetni in mediji in vsi ti, ki gledamo, niso, kako bi rekel, naši sovražniki, niso nekdo, ki je od zunaj in ga moramo zdaj dobiti na svojo stran, ampak je predvsem nekdo, ki išče in predvsem nekdo, ki potrebuje našo pomoč. In zato je pomembno, da cerkev ohranja odprtost do sveta, odprtost do ljudi, ki prihajajo, ker je pravzaprav to njeno prvo poslanstvo. Se tudi Gospod reče apostolom, portite da vseh in vsem oznanite evangelij. In se mi zdi, da je to eden od najpomembnejših izzivov za cerkev, ki ga svetu lahko prinesemo.
Že nekaj časa študirate v Rimu. Kako drugačno je bilo za vas to obdobje slovesa od papeža Frančiška in čas iskanja novega voditelja cerkve? Nekako se zdi, da kljub temu, da je Vatikano bilo eno obdobje žalovanja, na to tudi čas pričakovanja, da je v ljudeh, ki so se zbirali tam na trgu, bilo zaznati neko veselje, tudi upanje za prihodnost. Kako ste vi to videli?
Za me osebno je bil ta čas slovesa in pričakovanja novega papeža verjetno najbolj intenziven čas, ki sem ga do zdaj že doživel tukaj v tujini. Za me je to zdaj 8 let, odkar sem pričel študijem v Rimu. Nikoli prej nisem tako zares kot v teh dneh, tednih doživel katoliškost cerkve. Vsi skupaj smo stopili na to pot najprej slovesa od našega skupnega pastirja, papeža Frančiška, in potem na pot pričakovanja, na pot molitve. No in po svoje sem občutil vedno znova na trgu, da smo res med seboj brati in sestre. Vseeno, s kom sem se pogovarjal, vseeno, koga sem srečal, vseeno, iz kje je ta človek prihajal, odkot je prihajal, so bili med seboj brati in sestre, so bili ena družina, ki se skupaj sooča najprej s tem, da je izgubila očeta, izgubila pastirja in se, to sem doživel recimo ob izvolitvi, se skupaj veseli, da je Bog spet poslal pastirja. In to je verjetno tisto največ, kar lahko tudi vzamem s seboj za moje življenje, za moje duhovništvo. Da se zavedam, da cerkev predvsem da neko povezanost, da se zavedaš, da nisi sam, da se zavedaš, da na tej poti do Boga nisi sam v premagovanju nekih izzivov, ampak da gremo skupaj in da v drugih lahko vidiš svojega brata, svojo sestro, ki ti pri tem pomaga. Ob slovesu od papeža Frančiška in ob prihodu novega papeža, papeža Leona, sem res doživel ob vseh teh čustvih, ki so jih ljudi pokazali, kako nekaj pomembnega je cerkev in kako pomembno poslanstvo ima. Da ni samo neka tradicija, da ni samo nekaj iz preteklosti, kar ohranjamo, ampak da je nekaj živega. Da je nekaj, kar tudi danes potrebujemo, da je nekaj, kar tudi danes svet potrebuje in kar moramo svetu prinesti in ohranjati se naprej.
V času življenja v Rimu ste imeli večkrat možnost videti in srečati tudi papeža Frančiška. Kako ste doživljali njegov pontifikat in pa se vas je morda kakšno njegovo sporočilo ali trenutek, ki se ga spominjate, posebej dotaknil?
Ja, pontifikata papeža Frančiška se bom spominjal predvsem po njegovi živosti. Vse vemo, papež je velikokrat presenetil s svojimi besedami, svojo pojavnostjo, svojim prihodom, nekaj, kar bom morda nisi pričakoval. In s tem nas je vedno znova spominjal, da cerkev, da papeštvo, da Božje ljudstvo, da vse to ni samo nekaj zunanjega, da ni neka fasada, da ni nekaj, kar pač delamo, tako kot smo delali vedno, ampak da je nekaj živega, da je neko iskanje tistega, kar danes potrebujemo. In to je papež Frančišek vedno pokazal. Prav zaradi tega iskanja te živosti v cerkvi, iskanja tega, kar duh danes želi od nas, se mi zdi, da je papež Frančišek do konca ohranil neko mladostnost. Kljub temu, da je vidno oslabel v zadnjih mesecih, kljub temu, da je res stežavo tisto zadnjo nedeljo, velikonočno nedeljo, prišel na balkon in blagoslovil svoje ljudstvo, je ohranil neko mladostnost. In to ni mladostnost človeka, ampak je mladostnost, ki prihaja od Boga. Je mladostnost, ki prihaja prav iz te odprtosti svetmu duhu, ki je papeža Frančiška zagotovo napolnjevala. In to se je videlo pri njegovih nagovorih. Tisto, kar bom vzel s seboj za svoje življenje, tisto, kar me je posebno nagovorilo, je bil prav ta njegov zadnji blagoslov mestu in svetu, ki sem ga smel doživeti na trgu. Leto sem za veliko noč ostal v Rimu in sem na velikonočni maši tudi somaševal. In je bilo veliko veselje na trgu, ko je Božje ljudstvo, ko smo vsi mi doživeli spet papeža Frančiška, ki je prišel med nas in ki je ljudstvo blagoslovil. In takrat se verjetno nihče ni zavedal, da je to res tisti zadnji blagoslov, ki ga podeli predno bo odšel z tega sveta. In to je, ne vem, za me osebno je tudi tista največja sporočilnost. Pastir, ki je še zadnjič blagoslovil svoje ljudstvo, potem je pa svojo nalogo opravil in zaspal Gospodu. Nekaj lepega in nekaj človeka vrednega, kar je, s čimer je zaključil svoje življenje in pokazal tudi na lepoto slovesa, ki je mogoče včasih pozabljen v naši družbi.
Kar nekaj slovenskih duhovnikov je trenutno na študiju v Rimu. Kako je pri vas prišlo do te odločitve in pa kako bi opisali to izkušnjo?
Pri nas duhovnikih je vse skupaj malce drugače. Ne? Po eni strani ne gre za to, da bi se sami odločili, kaj želimo, ne gre za to, da bi iskali neke svoje pričakovanja, svoje ideje, kaj želimo v življenju doseči, kaj želimo postati. Ampak gre za razpoložljivost. S tem, ko se odločiš, da boš šel na pot duhovništva, s tem, ko sprejmeš Gospodov klic, naj odgovoriš, na nek način tudi rečeš ja cerkvi in se daš na razpolago cerkvi. In iz te razpoložljivosti seveda potem tudi škofje vedno znova pošiljajo na študij, prav zato, da bi tudi lokalna cerkev imela neko korist od tega, kar lahko tujina človeku da. In tisto največ, kar sem sam tekom tega študija v tujini spoznal in kar bom enkrat prinesel domovino, je prav ta odprtost in prav ta širina, ki jo tujina prinese, ki jo Rim prinaša. Čeprav je po eni strani morda na začetku težko, po drugi strani vidiš, kolikega bogatstva lahko nabereš in kolikega bogatstva lahko prineseš nazaj domov in s tem bogatiš tudi svojo lokalno cerkev, v katero kot duhovnik prihajaš.
Zdaj, Vatikan je na eni strani pomemben za nas katoličane, se tam sedež vrha cerkve, na drugi strani pa skupaj z Rimom ohranja tudi zelo bogato zgodovino, kulturo. Kako ste vi to doživeli in v kolikšni meri ste uspeli vse to spoznati?
Ja, Vatikan in Rim je zagotovo neka zakladnica, ki je nikoli ne moreš do konca preučiti in nabrati za svoje življenje. Vedno znova ostaja še nekaj, ker nisi videl še nekaj, ker bi lahko obiskal še nekaj, kar te čaka. In tega je brez konca, pač res. Na vsakem kotičku je milijon nekih reči, ki bi jih lahko še naprej raziskoval in opazoval in občudoval. Tisto največ, kar to večno mesto prinaša, so pa prav zgodbe ljudi, ki so v tem mestu živeli in ki so v to mesto prihajali. Za nas kristjane je to še posebej pomembno, ker so to zgodbe svetnikov, ki so pred nami hodili pod vere. Ne? Praktično vsak drugi od teh svetnikov, ki jih spoznavamo, ki jih srečujemo tekom crkvenega leta, je vse enkrat nekako prišel do Rima, je vse enkrat prišel do svetega očeta, je vse enkrat hodil po teh poteh večnega mesta in to so stopinje, po katerih hodimo tudi mi danes. In bolj kot nekega turista sem se osebno vedno znova zavedal, da sem Romar, da hodim po teh svetih, ki so to odhodili pred menoj. In to je tista prava vrednost Rima. In je pomembno, da tudi mi kristjani, ko hodimo v sveto mesto Rim in sploh zdaj v svetem letu, je tudi marsikdo od nas Slovencev že poromal in bo še poromal v Rim, je prav, da se zavedamo, da ne gremo na neko turistično pot, da ne ostajamo pri fasadah, pri okraskih, pri stebrih in jih poslikamo, ampak da gremo naprej, da za temi cestami, fasadami in stebri iščemo zgodbe, iščemo ljudi, ki so to pot že hodili. In to je tisto, kar nas bomo nagovorili in to je tisto, kar bomo lahko prinesli seboj in ohranili in iz tega črpali celo svoje življenje. In to upam, da bom tudi sam uspel.
Ste predstavnik mlajše generacije duhovnikov, pa morda za konec vprašanje, kako vidite prihodnost cerkve tudi pri njenem povezovanju z mladimi?
Prvo in najpomembnejše je to, kar sem že prej omenil pri pontifikatu papeža Frančiška, živost. Cerkev je nekaj živega in duhovniki, sploh mlajše generacije, je prav, da to živost prinašamo mladim in to je tisto, kar mlade generacije tudi iščejo. Drugo, kar pa mladi, in to vidim tudi sam pri sebi, pričakujejo od cerkve, pričakujejo od nas duhovnikov, od kristjanov, je pa avtentičnost. Torej, da najprej živim, potem pa tudi oznanjam. To je sporočilo pokojnega papeža Frančiška in to je sporočilo, ki ga je v četrtek pri prvem nagovoru prinesel tudi naš novi papež, papež Leon, najprej življenje, najprej to, kar sam živiš in potem je vseeno, kaj boš dal na sebe, potem je vseeno, kakšna bo fasada, ker bo vse to izraz tistega, kar bo svojim življenjem živel. In to je tisto, kar mladi pričakujejo od cerkve. In to je tisto, kar bo mladega človeka tudi danes pritegnil pri nas duhovnikih in pri nas kristjanih, da bomo to živeli, da se bomo evangelije zares držali in če bomo to imeli, če bomo imeli to bistvo, potem bo tudi fasada vse tisto, kar bomo na to bistvo nalagali, samo izraz tega, kar nosimo v srcu.
Boštjan Dolinšek, hvala za ta pogovor ter vse dobro pri vašem študiju in delu v prihodnje.
Hvala tudi vam in lep pozdrav.
To je bilo tokrat vse. Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.